Jeshi la Hamas asema wa Palestina hawatosahau wa Yemen walivyosimama nao bega kwa bega. Na mashambulio ya siku tatu mtawalia ya RSF wa Makmeno kusini Indonesia magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Hussein Abbas alizungumza na mawaziri wenzake wa Misri na Kuwait na kueleza kuhusu msimamo wa Tehran juu ya mazungumzo ya simu ya ana kwa ana iliyofanywa na Marekani. Araki amefanya mazungumzo tofauti kwa njia ya simu na waziri wenzake wa Misri na Kuwait akizungumzia duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyofanyika kati ya Iran na Marekani siku
Thank you.
Kufuata sasa siasa utakao kukulebicho mgogoro unaoshadidi chuki dhidi ya Uislamu. Baada ya kuanza vita vya utawala haramu Israeli dhidi ya Gaza, ripoti zinaonyesha ongezeko la asilimia 140 ya uhalifu wa chuki dhidi ya Uislamu katika nchi za Ulaya, hasa Ujerumani. Shaka vitendo hivyo ni hatari kwa Ulaya, havilingani na maadili ambayo Umoja wa Ulaya umejiwekea juu yake. Ingawa chuki dhidi ya Uislamu si haki yake wanaulaya wanaongezeka kwa kiasi kikubwa katika karibuni, hasa wakati wa vita vya Gaza katika mataifa kama Ujerumani. Inaonyesha kuwa chuki hiyo haichochewi tu na msimamo wa binafsi, bali imejikita kwenye sababu za kisiasa. Kuunga mkono Israel kutoka kwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati wa mauaji ya Gaza zimezidisha waziwazi ubaguzi wa kimfumo. Islamu barani nayo imekuwa kitabiwa na madhumuni ya vurugu na mashinikizo kuleta hali ya kisiasa na kiuchumi barani humo. Na kuahidi kwa kuzaliaji. Mfano mmoja ni chama chenye msimamo mkali cha Alternative for Germany AfD, ambacho kiliingia bungeni kwa kutumia kauli mbiu za Uislamu. Tangu wakati huo, shambulio dhidi ya msikiti, ongezeko la chuki dhidi ya Waislamu vimeongezeka. Si Ufaransa ali sheria za kupiga marufuku hijabu mashuleni, dae katika taasisi za serikali, kufungwa baadhi ya misikiti, kufungwa taasisi za Kiislamu, ishara kwamba madai ya Ufaransa kwamba ni mtetezi wa haki za binadamu hayana mashiko.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo na karibuni kwa nasi katika sehemu nyingine ya kipindi cha Hekaya za Aya, ambacho leo kinatupia jicho aya za 45 hadi 48 na 49 hadi 50 za Suratu Hija. Zilipoteremshwa aya za 43 na 44 za Suratu Hijri, machozi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalitiririka kama mvua ya masika. Kwa kushuhudia mandhari hiyo ya kilio kikali cha Mtume, watu waliokuwa karibu naye pia nao walianza kulia, ingawa hawakujua ni aya gani zilitiririka na malaika Jibrili kwa wakati huo. Katika hali hiyo, hakuna mtu ambaye angeweza kuzungumza na Mtume na kumuuliza sababu ya kuwepo. Ghafla wazo liliingia moja na
fulani. Kisha akainamisha macho na kichwa chake chini na kusema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, tangu niliposikia aya hizi za vitisho kuhusu jahanamu nimeshindwa kutulia kutokana na hofu ya moto wa jahanamu. Wakati huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha aya za 45 hadi 48 za sura Al-Hijr kuhusu pepo na sifa za watu wa pepo.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchemi, wataambiwa ingieni kwa salama na amani. wataondoa chuki iliyokuwa vifuani mwao, wawe ndugu juu ya vitu vya penzi wakiwa wameelekeana. Humo hayatagusa machovu wala hawatotolewa. Swala hili, wapenzi wasikilizaji, ni mojawapo ya kanuni za kimalezi ambazo wale wanaohusika na malezi ya nyumbani, shuleni na katika jamii wanapaswa kuzitumia. Hii ina maana kwamba mwalimu, mlezi na kocha lazima wakati mwingine atumie kipengee cha vitisho na kindari, na wakati mwingine afaidike na vihamasishi na vishawishi vinavyotia watu moyo. Malipo mema yanawahimiza watu kuelekea kwenye maadili mema, elimu na malezi bora, na adhabu na nakama vinawazuia kuelekea kwenye njia tofauti na hiyo iliyotajwa. Tunaweza kufananisha elimu na malezi na gari ambalo linahitaji klachi ya kutia kasi na wakati huo huo breki ili kuelekea kwenye lengo na kulidhibiti gari linapokengeuka na kutoka kwenye barabara. Jukumu la vitu hivi viwili ni muhimu sana, kwa kadiri kwamba kama gari halitakuwa navyo vyote viwili, haliwezi kufika salama linapokwenda. Na vile vile ikiwa mojawapo kati ya nyenzo hizi mbili haitakuwepo, gari hilo halitafika linapoelekea. Baada ya kuteremshwa aya hizo za 45 hadi 48 za Suratul Hijr zilizowaahidi pepo waumini, jambo hili lilikuwa hadithi ya mji na kona zote za Maka. Hali na shauku hii ilitokana na ukweli kwamba kwa muda mrefu aya nyingi za Qur'ani zilihusu vita, jihadi na kuuliwa shahidi, kwa sababu makafiri walikuwa wakitoa mashinikizo mengi kwa Waislamu na ilibidi wajitayarishe kwa vita. Zaidi ni kwamba hadi wakati huo wengi walikuwa wamesikia aya chache au walikuwa bado hawajasikia lolote kuhusu aya zinazozungumzia pepo na malipo ya peponi. Kwa hivyo ujumbe wa Qur'ani kuhusu watu peponi ulikuwa na matumaini na furaha sana. Wakati huo hata washirikina walishangaza na kuhukumu, kwa sababu waliona Waislamu ambao awali walikuwa katika huzuni na maombolezo na kuombea na wapenzi wao katika vita vya Uhud wakiongozana kwa furaha na mshikamano. Mpenzi wasikilizaji, siku moja kundi la waumini lilikusanyika mahali pamoja na walikuwa wakizungumza kuhusu aya zinazozungumzia pepo. Kila mmoja alitamani kupata neema hizo na kuwadhania mwenzake kwamba wao hawatapata neema za peponi, jambo ambalo limewachokesha kabisa. Wakati huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akipita karibu na mtume mmoja akawa mtawafu kando kando ya mtume, alisikia kicheko chao kikubwa na akasema, walinyamaza na kungoja mtume azungumze. Mtume akasema, haifai kwa waumini kucheka na mtume, waliona aibu na kuzama kwenye mawazo. Mtume aliendelea na safari yake. Kila mmoja wa maswahaba hao alidhani kwamba mtume alikwenda kuwaonea na kuwapa nasaha, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, nilipoondoka Jibrili alinijia na kusema, ewe Muhammad, Mwenyezi Mungu amesema, kwa nini umevunja moyo wa waumini? Hivyo aya ya 49 ya Suratul Hijr iliteremka ikizungumzia rehema za Mwenyezi Mungu. Imamu alisema miongoni mwa mambo ya kuvutia zaidi katika wasia huo ni aliyomwambia mwanawe kuwa na matumaini makubwa kwa Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba hata kama umefanya madhambi mengi sawa na ya wanadamu wote, basi kuwa na matumaini ya samahani. Namuogope sana Mwenyezi Mungu, kiasi kwamba kama umeandikiwa thawabu za ibada ya majini na wanadamu katika rekodi ya matendo yako, uwe na hofu kuhukumiwa na kupeleka motoni wakati umehesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه على نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
wapenzi wasikilizaji,
tunasi
katika magazeti hayo za mbele ya Kiislamu katika mkutano na baadhi ya makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu kama saba wamekaa barani kwa kuchangia jana Jumapili
zilizalishwa ndani ya nchi. Kwa mujibu wa gazeti la Iran Daily, mkuu wa dunia
anasema Iran pamoja na China na Uturuki ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya hewa ya Iran. Sasa analiangazia gazeti la Tehran Times ambalo kwa kurasa wake wa mbele kuwa kuanza mazungumzo yasiyo ya Tehran na Marekani katika mji mkuu wa Oman, Muscat, umepokelewa kwa pongezi nyingi kutoka mataifa kikanda, ambayo siku juhudi hizo za kidiplomasia na kuzielezea kuwa ni hatua chanya kupunguza mvutano na kuleta utulivu wa muda mrefu katika eneo.
ya leo miaka 1194 iliyopita inayosadifiana na tarehe 15 mfungo mosi Shawwal mwaka 252 Hijria alifariki dunia Abdulazim al-Hasan. Mtukufu huyo ni miongoni mwa wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia shajara ya Imam Hasan al-Mujtaba bin Ali bin Abi Talib alayhi wasallam. Abdulazim al-Hasan alikuwa mashuhuri sana kwa karama zake nyingi. Maimamu watukufu katika kizazi cha Mtume walithibitisha ukweli na uchamungu wake na walikuwa wakinukuu hadithi kutoka kwake. Baada ya kushadidi dhuluma na ukandamizaji wa utawala wa Bani Abbas, Abdulazim al-Hasan alilazimika kuhajiri na kuhamia katika mji wa Rei kusini mwa Tehran. Mtukufu huyo anajulikana pia kama shahidi ambaye aliuawa kwa kutorasuli. Hala mtukufu ya Abdulazim al-Hasan ipo katika mji wa Rei, na wapenzi wa Ahlulbait alayhim salam kutoka kona mbalimbali za dunia kumiminika katika eneo hilo kwa ajili ya kufanya ziara. Leo tarehe 25 Farvardin, kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria Shamsia, ni siku ya kumwenzi arif na malenga mashuhuri wa Kiislamu na Kiirani Faridudin Attar Nishaburi. Attar Nishaburi alizaliwa karibu mwaka 540 Hijiria, na baada ya kufariki dunia baba yake ambaye alikuwa muuza madawa, aliendeleza kazi hiyo ya baba na kupata maarifa mengi kuhusu elimu ya tiba. Katika kipindi hicho alipatwa na mabadiliko makubwa na kuanza safari ya ndani ya nafsi na kutoka sarufu. Alifanya safari katika maeneo mengi ya ulimwengu wa Kiislamu na kupata elimu ya Qur'an kwa wanazuoni wakubwa. Attar Nishaburi ameandika tajriba na uzoefu wake kwa kiirfani katika kalibu ya mashairi na nathari. Miongoni mwa vitabu vya arifu huyo mkubwa Mwirani ni Tadhkiratul Awliya na Manthiqut Tayyiba. Katika siku kama ya leo miaka 134 iliyopita, muungano wa Pan America ambao baadaye ulibadili jina na kujulikana kama Jumuiya ya Nchi za Amerika ya Kusini, nchi wanachama wa jumuiya hiyo zilikuwa zikishirikiana katika nyanja mbalimbali hadi wakati wa vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, baada ya vita hivyo kumalizika, Jumuiya ya Nchi za Amerika iliundwa kutokana na kuwepo haja ya kufanikiwa zaidi kushirikiana kati ya nchi hizo. Pamoja na hayo yote, kitu kinachotia wasiwasi jumuiya hiyo ni sakwa na ushawishi mkubwa wa Marekani katika jumuiya hiyo na hatua yake ya kukitumia vibaya chombo hicho kwa maslahi yake binafsi. Na tarehe 25 Shahrivar miaka 36 iliyopita, serikali ya wakati huo ya Iraki ilikiri kwamba ilitumia silaha za kemikali katika vita vyake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Katika kipindi chote cha miaka 8 ya vita hivyo, Iran iliwasilisha mashtaka katika jumuiya za kimataifa kwamba Iraq inatumia silaha za kemikali dhidi ya wapiganaji wa Jamhuri ya Kiislamu. Wakati huo Iraki haikukiri wala kukadhibisha habari hiyo. Hata hivyo, katika siku kama hii ya leo, wakati vita vilipokuwa vimepamba moto, serikali ya Baghdadi ilikiri kwamba inatumia silaha za kemikali zikiwemo za gesi ya sumu na hatari ya haradali dhidi ya maeneo ya kijeshi na kiraia nchini Iraq. Takwimu zinaonyesha kwamba utawala wa Baathi wa Iraki ulifanya mashambulizi 3,500 kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran katika kipindi chote cha vita vya kulazimishwa vya miaka mingi.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran, na kabla ya kufunga matangazo yetu, tegeni sikio kwanza habari za kifupi. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Sayyid Abbas Araghchi amezungumza na waziri wenzake wa Misri na Kuwait na kueleza kuhusu msimamo wa Teheran juu ya mazungumzo yasiyo ya ana kwa ana iliyofanyika Marekani. Mashambulio makubwa ni kinyama yaliyofanywa na jeshi la utawala wa kizayuni wa Israeli katika eneo la Gaza wa shahidi wa Palestina wengine wasiopungua. Msemaji wa brigedi za Izzuddin Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, amesema Palestina kwa moto wa safari namna wajema walivyosimama imara bega kwa bega msemaji nao katika jihadi ya ukombozi wa Palestina. Harakati ya jeshi la ukombozi wa Sudan inayoongozwa na Amin al-Suminawi mfano wa jimbo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo imetangaza kuwa watu 150 wameuawa kutokana na mashambulizi ya siku tatu mtawalia na wapiganaji wa vikosi vya usaidizi wa haraka RSF katika mji wa El Fasher kwa makuu yenye hilo kwenye kaza. Na Abresi wa Kingo na Kizuzo Sekali Kikozo Bon na mwanajeshi aliongoza mapinduzi mwaka 2023 amepata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa rais wa nchi hiyo wa 90.35. Kwa mitasari wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu mchana wa leo. Jina langu ni Abdul Fatah Musa. La ziada sina ghairi ya kukwageni na kukushukuruni kwa kusema asanteni na kwaherini.
وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري والسيد عبد الرحيم الموسوي عميد أسرة الموسوي التي ينتمي إليها بيت أبي عادل. بعدما ساروا حوالي ربع الساعة لاحت مزارع الكوفة كسهل أخضر مسيح وفي قلبها بيوت وادعة أحلها بيت الحاج أبي سعيد والد العروس. كان أهدز الغرب بالاتباع ومعه التصرف بين الأرض وبين الحين والآخر كانت تعلو زغاريب النساء وتوزع الحلوى والفاكهة والعصير. لمحت شيبة شقيقها صلاحا يخرج باتجاه غرفة النساء فبادرته نازحة وقائقه تكون هذه القلب حلالا عليك من مثلك يا عم. غمرت وجهه نظرة الفرح والشوق كانت معادل الأكثر جمالا إذ كانت تقطع الأحاديث بين الحين والآخر بالزغردة وتنطلق الطفل. مراسم عقد قرار صلاح وباتخاذته زهراء نموذج لعرس النجفي جمع بين التراث الشعبي والالتزام بالتقاليد الدينية. حديقة البيت خصصت للرجال وقد تم تنظيف أرضها من الأعشاب اليابسة والزهور الهبلة فزهر ببساطها أفضل المنغز بالتزاوير التي حملها الجمهور بعطر الزكاة كما أن أحوال الورد الجودي الأحمر والمحلية الفواحة قد زادت سحرا ورفعا. لقد حضرت أم عادل قبل يوم إلى بيت أختها لتساعد في الإعداد للمراسيم فلم تترك بقعة في الحديقة إلا وغسلتها بالماء حتى شجرة التين النائية انتعشت من رشات الماء. السيد عبد الرحيم عميد الأسرة بعمته السوداء البهيبة وإلى جانبه أبو عادل ببلبته الإنجليزية وربطة العنق المقلمة الدقيقة وكأنه قادم من عقد الخمسينات وأوسعين والعروس بالعروس يضع الله على رأسه ويعمل الدشاش. I'm not afraid.
فاضل.